program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Nastavljeni vazdušni napadi na Libiju, ispaljeno 112 raketa, bombardovano 20 ciljeva, stradalo 48 osoba. Skoro 20.000 ljudi je poginulo i nestalo u razornom zemljotresu u Japanu i dalje neizvesna situacija u nuklearki Fukushima. Postoji velika mogućnost da Srbija do kraja ove godine ne postane kandidat za prijem u Evropsku uniju, izjavio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer. Tri rudara poginula, 45 zarobljeno u rudniku u Pakistanu. Novak Đoković u finalu Indian Wellsu igra sa Rafaelom Nadalom. U Srbiji danas hladno sa kišom i snegom. Odmah nakon pregleda najvažnijih informacija, gošća pres kluba je Vesna Pešić. Rekonstrukcija vlade je bila mesecima spinovana tema, a pre incidenta sa Mlađanom Dinkićem, kaže naša gošća.
Koliko ja znam, teli su da smene Mirka Cvetkovića, mislim Boris Tadić i to društvo iz Demokratske stranke, i nudili su Đilasu, pa su nudili Šutanovcu, oni su svi odbijali da budu premijeri, jer niko nije bio lud da ide sad do poslednjih 7-8 meseci da bude premijer, šta da uradiš, ne može da uradiš ništa, ko što li ovi ne mogu da urade ništa, pošto tu nema nikakve koncepcije uopšte šta je to. Onda je to jedan iznuđen potez gde je sada preko toga preživeo ovaj lažni premijer koji se zove Mirko Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U akciji zapadne koalicije protiv Gadafijevih snaga tokom noći bombardovano je 20 ciljeva u Libiji. Prvi zvanični izveštaj od početka akcije kaže da je stradalo 48 osoba. Pentagon je saopštio da je na Libiju ispaljeno 112 krstarećih raketa sa američkih i britanskih ratnih brodova i podmornica i dakle da je gađano 20 ciljeva. Britanski lovci bombarderi Tornado pokrenuli su rano jutros vazdušni napad na Libiju, potvrdio to u Londonu port parol britanske vojske John Lorimer. Koalicijane snage navode da je cilj bombardovanje paralisanje protivvazdušne obrane protiv provladinih snaga u Libiji, a libijska državna televizija tvrdi da su pogođene civilne mete u Tripoliju. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je odobrio ograničenu vojnu operaciju protiv Libije i naveo da libijski lider Muammar Gaddafi nastavlja sa napadima.
Nema greške. Danas smo deo široke koalicije. Odgovorili smo na pozive ugroženih ljudi. Delujemo u interesu Sjedinjenih Država i sveta.
Kazao je američki predsjednik Barack Obama, a tokom noćašnjeg bombardovanja Tripolija jedan avion je nadletao rezidenciju kasarnu libijskog vođe Muammara Gaddafija. Bombardovanje je trajalo oko 40 minuta. Protuavionska artiljerija dejstvovala iz blizine Gaddafijeve rezidencije, za sada nema potvrde o žrtvama. U kratkoj izjavi preko zvanične televizije Gaddafi je rekao da će gađati svaki vojni i civilni cilj na Mediteranu.
Sada je vreme da se otvore sva skladišta i da se sve vrste oružja podele u ruke masama koje će da brane nezavisnost, jedinstvo i čast Libije.
Libijski lider Muammar Gaddafi, a nekadašnji ambasador u Libiji, Dušan Simeonović, gotovo deceniju je proveo u ovoj državi i veruje da Gaddafijev režim nema dovoljno snage da se vojno usprotivi zapadnoj intervenciji. On je za državnu televiziju Srbije rekao da veruje da će vojna intervencija zapadnih zemalja vrlo brzo slomiti Gaddafijev otpor.
Uveren sam da će na kraju snage otpora, snage koje su za promenu, pobediti. I onda, ukoliko on bude priteran uz zid, ja više zaista ne vjerujem da bi te snage dozvolile njemu da napuste zemlju, a u toj situaciji ne bih volio da sam u njegovim cipelama.
Koliko je zapravo vojna sila sa kojom raspolaže Gaddafi?
Ona i takva kako je bila, ona je već do sada u velikoj meri uništena, već sa ovim što se juče i noća desilo. I ako nastane još 2-3 dana, njegova moć će biti svedena na nulu. Međutim, problem time nije rešen. On kaže, podelit će oružje stanovništvu protiv, u nekakvom krstaškom ratu. Protiv koga će to stanovništvo civili da se bore? Jer nijedna čizma iz ovih savezničkih snaga neće da se spusti na libijsko tlo.
Ambasador Simeonović procenjuje kakva je sudbina libijske države i šta bi se moglo desiti nakon sloma Gaddafijevog režima.
Mnoga previranja mogu da se očekuju. Ono što sam uveren, to je da Libija neće pasti u ruke nekakvim ekstremnim fundamentalistima koji će sada zavesti krajnji islamski sistem koji će negirati sve ovo, zbog čega se praktično stanovništvo Libije bori.
Dugogodišnji ambasador Srbije u Libiji, Dušan Simeonović, Kina je izrazila žaljenje zbog vazdušnog napada na Libiju navodeći da se protiv upotrebi sile u međunarodnim odnosima. Japan i Hrvatska do sada su pozdravili intervenciju zapadnih sila u Libiji. Prema najnovijim podacima, skoro 20.000 ljudi je poginulo ili nestalo u razornom zemljotresu i tsunamiju pre 8 dana u Japanu, saopštila je tamošnja policija. Nove teškoće izbile su danas u naporima da se ohlade reaktori nuklearne centrale Fukushima. Najavljeno vraćanje struje potrebno za pokretanje pumpi za hlađenje ponovo se odlaže. Zbog velikog oštećenja sistema hlađenja, on ne funkcioniše uprkos dovodu struje i nastavku pumpanja morske vode. Japanci su sve zabrinuti zbog mogućeg radioaktivnog zagađenja i strahuju od mogućih radioaktivnih kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da postoji velika mogućnost da Srbija do kraja ove godine ne postane kandidat za prijem u Europsku uniju. Dežer je u intervju za nedeljni Blic dodao da građani Srbije ne bi trebalo da dele optimizam političara u pogledu europske integracije. Ograničeni smo vremenom, već je sredina marta, mišljenje Europske komisije, koje je uključeno, odnosno ključno za dobijanje statusa kandidata, dolazi u oktobru. Nadam se da će vlada Srbije biti veoma dinamična u narednom periodu, rekao je Dežer. Jedan od najmasovnijih antivladinih protesta organizovanih preko društvene mreže Facebook završen je sinoć u Zagrebu bez incidenata. Prema novinarskim procenama bilo je oko 10.000 demonstranata koji su tražili ostavku vlade i raspisivanje predsjedničkih izbora, odnosno poslaničkih izbora. Protesti su održani još 15 hrvatskih gradova uz manji odziv građana. Najmanje 3 rudara su poginula, 45 je zarobljeno u eksploziji u rudniku uglja u Baličustanu na dubini od 1200 metara na jugozapadu Pakistana, saopštili su tamošnji zvaničnici. Male su šanse da će ljudi zarobljeni u oknu biti nađeni živi, strahuju zvaničnici. Jemenski ministar za ljudska prava Huad Alban izjavio je danas da podnosi ostavku kao znak protesta zbog nasilja nad demonstrantima u petak u Sani, gde je poginulo više od 50 osoba. Alban je rekao da odlazi iz funkcije ministra iz stranke Narodni opšti kongres predsjednika Ali Abdelaha, jer protestuje zbog surovog masakra nad demonstrantima na glavnom trgu u Sani. Novak Đoković sastaće se danas u finalu teniskog turnira u Indian Wellsu sa najboljim igračem sveta Špancem Rafaelom Nadalom. U polufinalu je savladao Švajcarca Rodžera Federera sa 2-1, koga će od ponedeljka zameniti na drugoj poziciji ATP liste.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A gošća Radija Slobodna Evropa je Vesna Pešić, predsjednica političkog savjeta Liberalno-demokratske stranke i poslanica Skupštine Srbije. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Počela bih pitanjem o rekonstrukciji vlade. Praktično imamo 6-7 ministara manje, svi ostali koji su bili u vladi ostali su na čelu sa premijerom koji valjda snosi najveću odgovornost što vlada nije dobro funkcionisala.
Kod te rekonstrukcije vlade, to je mesecima spinovana tema, pa je onda tek, ja mislim, upravo sa tim iskakanjem Dinkićevim, onda on izašao s tim i napao je Mirka Cvetkovića i onda, pošto možda su njih hteli da smene, koliko ja znam, hteli su da smene Mirka Cvetkovića, mislim Boris Tadić i to društvo iz Demokratske stranke, i nudili su Đilasu, pa su nudili Šutanovcu, oni su svi odbijali da budu premijeri, niko nije bio lud da ide sad do poslednjih 7-8 meseci da bude premijer, šta da uradiš, ne može da uradiš ništa, ko što li ovi ne mogu da urade ništa, pošto tu nema nikakve koncepcije uopšte šta je to. Onda je to jedan iznuđen potez gde je sada preko toga preživeo ovaj lažni premijer koji se zove Mirko Cvetković. On niti je imao nekakvu vlast, niti se on nikad i ponašao kao premijer. Svi znamo da sve čekalo na vladi, čak i neke tehničke odluke, da stigne odluka iz kabineta Borisa Tadića. Tako da ta vlada je bila krajnje neuspešna. Zašto su oni tražili mandat? Oni su tražili mandat za ono što nisu izvršili za 3 godine. Pa kako ćeš ti sad da izvršiš za godinu dana nešto što nisi izvršio za 3 godine? A pored toga tu su pravljene i najveće greške. Šta je glavna mantra bila? Glavna mantra je bila posvećenost evropskim integracijama. Mi smo 2008. 2009. godinu gotovo da se nije pomenuo spominjala uopšte Evropska unija, nego je Jeremić reklamirao isključivo Kosovo. Pa su onda bili namenili, ne da se vi toga sećate, da će 2010. kao biti posvećena Evropskoj uniji. Drugim rečima, njima se iz tih nacionalističkih razloga uopšte ne žuri ka toj Evropskoj uniji. I sad svi ponavljaju, moramo kao da sačuvamo ovu vladu dok dobijemo taj status kandidata. To je isto jedna mantra koja ne znači ništa, prvo ne zna više kako ćemo, da ćemo što dobiti taj status kandidata. Pored toga, Evropska unija shvata da u Srbiji ne postoje ni snage, ni stvarne iskrene volje da se ide ka Evropskoj uniji, tako da oni više sad prave jednu strategiju uvlačenja i popuštanja. Ajte da ih nekako uvučemo do neke tačke od koje više nema povratka, tako su i obećali tu kandidaturu, a da bi moglo da se stabilizuje čitav region. Jer Srbija je i dan danas remetilački faktor u regionu, znači ko Evropske unije nisu ništa uradili, to su tako bili sitni neki mali koraci, toliki su koraci kao da su ljudi kao živom ne žuri. Na osnovu čega ti tražiš novo poverenje, legitimitet, mandat, ako ništa od ovih ciljeva nisi ostvario? Znači, tu je po mom mišljenju praktično vlada trebala da padne zbog toga što nije izvršila ništa od onoga što je obećano. Oni nemaju nikakav fokus na nekakav posao da nešto urade. Svako je nečiji klijent i zbog toga je to sad jedna, ja to znam, razgrbljeno i trulom državom. Ona je potpuno trula.
Da, vi ste radili i istraživanje, a i pre nekoliko dana ste izneli jednu jako zanimljivu ideju, polazeći od dijagnoze da je ovo zarobljena država, da institucije vlasti su zapravo lišene ingerencija vlasti, da se čitava gotovo vlast preselila u nekakve neformalne strukture, konačno u predsjednički kabinet, u kabinet Borisa Tadića i njegovih saradnika. To praktično znači da mi sve ovo što imamo, ove institucije, ne znam, skupština, vlada, to su kad malo dete napravi te zgradice, da, kućice, jest, Potemkinova sela. Kako građani Srbije da povrate državu koja je uzapćena?
To je veliko pitanje. Znate šta, ja mislim da taj opis su pre svega te institucije potpuno propale. Mi imamo tri nekakva problema, mislim, u načinu funkcionisanja, odnosno nefunkcionisanja. Prvo, imate još uvijek tu nacionalnu idolatriju 19. veka. U Srbiji u jednoj državi, to je bilo po i ratovima, politika Miloševićeva, onda su ovi sadašnji pričaju, da, ali mi ćemo to diplomatskim i nekim mirnim sredstvima, ali nije se odustalo od toga. Pa sad i ova nacionalna strategija koja je pravljena, to je isto pravljeno da Srbi svuda budu konstitutivni narod, da će ponovo smo probali da se svađaju u regionu, pa kažemo, ako ne živu u jednoj državi, ajde da Srbi svuda vladaju, može i tako. Znači, od te nacionalne idolatrije oni nisu odustali. Drugo, kad pogledate medije i to što se dešava, tu imate jednu potpuno organizovanu laž koja je tu potpuno evidentna, i ovo što sam probala da vam kažem, jedna potpuna, kako da kažem, rasenost, nema nikakvog fokusa na nekakav posao. E kad uzmete te tri stvari, onda imate u stvari situaciju da tu više ništa jednostavno ne funkcioniše. Sve to kad pogledate, pravosudnu reformu, obrazovnu reformu, sport, zakon o sportu, sve je to pogrešno. Znači, ako dođete do te situacije da je sve isrulilo, da je svako svakome dužan i da ne možete ništa da ostvarite, a da nemate nekoga, kako da kažem, gazdu, jer mi smo svi klijenti nečiji. I ti koji se trse da su kao neki veliki bosovi, i oni su klijenti nekoga. I kad dođete do toga da vam je država, ja ne kažem sada više zarobljena, nego kažem razgrabljena. Ta je država offshore država. Znači, vi ne znate više da li je ona na nekim Devičanskim ostrvima. Gde uopšte ona više spava i gde ta država obitava? Znači, kad imate tu situaciju razgrabljene države i prazne hodnike koje mi građani idemo kroz neke prazne hodnike i lutavo i pitamo gde je uopšte ovde nekakva država, onda znači mora da se zastane i moralo bi da se krene od nekog novog društvenog ugovora. Jer država uopšte više ne funkcioniše, građani su nezadovoljni.
Vi ste o tome i govorili, naime, pravili ste u ovom istraživanju o sistemskoj korupciji paralelu između partijske države u vreme komunizma, gde je to konačno bilo i prirodno, jer je proisticalo, jel te, iz prirode političkog sistema komunističkog. Da. Ali smo došli do višepartijskog sistema, sistema parlamentarne demokratije u Srbiji, gde mi imamo još jaču, još snažniju partijsku državu sa ovoliko partija.
Naša država funkcioniše u odnosu na privatne dogovore koje naprave koalicijni partneri.
Partijska, jest, praktično,
oni
prakuške
kažu,
partijske.
7-3-2. Znači, sve što delimo, javna preduzeća, zastavne institucije, sve, onda idemo to 7, to je najveća sada, 7, 4, 3, 2, 1, 0. Znači, svako ima svoju kvotu. To su privatni privatni dogovori, ova država funkcioniše po tim privatnim dogovorima u skladu sa interesima tima koji vladaju, a društvo je ostalo sad ovako napušteno. Sad vidite, kad ste pomenuli to nekad kad je bilo, ovdje je sada mnogo veći problem, ne samo zato što sad imate više tih političkih aktera koji se ponašaju tako eksploatatorski u odnosu na društvo, nego uticaj sada tih partijskih struktura i vrhova partije i rušenje tih institucija ide mnogo više po dubinu. Mi smo nekada znali, ako hoćeš da budeš urednik u politici, ti ne možeš da ne budeš član Saveza komunista. Ali možda radiš milion drugih poslova, jer nisam bila nikad član Saveza komunista, normalno sam napredovala na svom radnom mestu kao sociolog, nisam morala da budem član partije. I na kraju krajeva samo 10-12% je bilo ljudi u celoj Jugoslaviji koji su bili članovi partije. A sada to je sad jedna vladajuća klasa koja se rasprostire kao nekakva hidra po celom društvu, a onda oni naduvavaju i tu administraciju zato što zapošljavaju jer nemaju ljudi da se zaposle. Tako da kad pogledate ta javna preduzeća, to je 40% naše privrede. Znači, mi nismo napravili nikakvu srpsku privredu. Ne znamo šta su naši proizvodi. Šta su oni radili sve ovo vreme?
Kako
znači, mi smo uništili
potpuno državu. Kako raskinuti taj odnos između javnog preduzeća i partije?
Ja sam to i pokušala da kažem, pošto ste se mi pozvali na tu emisiju gde sam ja predložila taj nekakav okrugli sto. Ne možete više da rešavate ništa parcijalno. U tom kontekstu ja sam rekla, ajde, možemo odmah da sednemo za sto, da popišemo prvo te ključne probleme da možemo da otkočimo to. Recimo, vi ne morate nikakve izbore, ništa ne morate čekati za ta javna preduzeća, ima niz tih stvari koje možete odmah da počnete da radite, a drugo, može da se uključe i opozicione stranke. Znači, da se kaže šta je to što mi hoćemo da Srbija bude. Da li hoćemo da ona bude jedno normalno, civilizovano, moderno društvo i da radimo na tome, ili mi dalje hoćemo onaj 900-vekovni plan i da to kažemo građanima, da pokušamo da ih kažemo što jasnije. Ako hoćete to, onda nemojte da se žalite, bit ćete veći to nekakvi bednici. Mi smo bili u raznim nekim državama, Jugoslavija, ona velika, pa ona mala Jugoslavija, pa Srbija, Crna Gora, sad smo Srbija. Mi još uvijek ne znamo ni gde je ona, gde su njene granice, šta hoće uopšte Srbija, šta su neki njeni ciljevi kao države, da čini samo da one razgrabljaju nove manguparije iznutra, nego ona nema ni ideju šta je neki njen plan, cilj, šta ona hoće sebe da napravi. Znači, tu mora da se sedne. Ne vredi da otvaramo preduzeća, od toga neće biti ništa, zato što je sve trulo. I zbog toga ja kažem, ako je sve tako, ne možemo drugčije nego da otvorimo jedan otvoreni dijalog i da idemo dijalogom svi, od izbornog sistema, od svih tih problema ekonomskih, šta je naš proizvod, gde hoćemo da idemo, doćemo u Evropu ili hoćemo sa Putinom, šta mi u stvari hoćemo, i onda na osnovu toga da zaista donesemo jedan pravi ustav preko ustavotvorne skupštine. Znači, umjesto ovog zatvaranja svih mogućih rasprava na određene teme, treba otvoriti jednu poštenu raspravu gde bi se u stvari vidjelo šta radimo u ovoj situaciji koju smo totalno zbrljali. Znači, nema popravke na sitno.
Ko vlast, koja je kupila još nešto malo vremena, verovatno do sledećih izbora, ko da ih pozove na taj okrugli sto?
Ne, ja ne kažem da će tome... to da bude. Ja samo kažem da ja ne verujem, ja mogu samo da poverujem nekome ko hoće odmah nešto da radi. Imali smo te okrugle stolove, imali smo zaista diskusije i onda, 90. godina. Ali sada, jednostavno, zbog toga što je svako klijent nečiji, najbolje bi bilo da vidimo koji su to nekoliko tih gazda, pa nek se onda oni sretnu, pa neka oni probaju da naprave nekakvu koncepciju. Ali moramo da identifikujemo ko su ti onda, zato što niko ne radi samostalno. Ili možda neko surfuje na haosu, ili Boris Tadić skija na onim talasima. Ja ne znam ko šta tu radi, ja nemam ja preciznu sliku, ja mogu samo da nagađam šta se tu dešava. A ko se to može da potegne, pa moglo bi svakog da krene jedna inicijativa i da kaže ajde da sednemo svi zajedno. Znači, moramo unapred da se dogovorimo šta ćemo da radimo. A ako se ništa ne dogovore, onda će da nastave svako svoj deo, nastavljaju s tim koalicijnim sporazumima do nekog sloma, ja ne znam kako, dokle to ide.
Kako se dogodilo da vlast gotovo u potpunosti bude isisana iz institucija vlasti? Dakle, da je sva vlast u rukama predsjednika Republike, koji je time čak prekršio i ustav ove zemlje. Ovo ipak nije predsjednički, nije ni polupredsjednički sistem, nego sistem parlamentarne demokratije.
On nije prekršio ustav formalno gledano, zato što on to ne radi formalno, on to radi neformalno. Iseljavanje vlasti najčešće i ide neformalnim putem. A to je išlo preko toga što predsjednik Republike zadržava funkciju predsjednika partije. I dok sam ja tvrdila da je to javna funkcija, oni su tvrdili da nije javna funkcija. I preko te funkcije onda on može da, vršeći tu funkciju, neformalnim kanalima da iseljava vlast iz vlade i iz drugih institucija. Znači, može on, ali može to i neki drugi. Ne radi to samo on. To rade, recimo, i tajkuni. Znate, oni izlobiraju određene ljude. Onda oni iseljavaju te, recimo, ovi suda i tužilaštva stavljaju svoje sudije, svoje tužioce i tako dalje.
Znači, prave svoje zakone,
svoje poslanike, svoje poslanike, svoje rupe u zakonu. Znači, nije to samo jedno jedino mesto koje ispražnjava te institucije. Svi ispražnjavaju, i drugi ministri ispražnjavaju te institucije. E sad, mi možemo da kažemo ko je tu najmoćniji, pa onda da kažemo jeste, možda je predsjednik Republike, pošto je Demokratska stranka sada najveća stranka u vladajućoj koaliciji, oni snose i najveću odgovornost za ovakvu situaciju i sigurno da onda kažemo oni su najviše tog iseljavanja napravili. Ali od ovih manjih niko ne pokušava da to dovede u pitanje. Samo se dovodi u pitanje kao otprilike s kim ćeš ti da ideš. Znači, da li ćeš ti ići sa mnom ili s nekim drugim posle sljedećih izbora. A ne to kako da mi sad pokušamo da se dogovorimo, da hoćemo takve institucije, na koji način ćemo da promenimo ovu disfunkcionalnu situaciju koju najviše osjećaju građani, pošto nema ko drugi da plati te cehove nego građani. A dugoročno da vam kažem, ne može ni oni, ne može niko da opstane tako. Ili ćemo da idemo u potpuno neke retrogradne, regresivne procese. Znači, to je jedna degeneracija i u razvojnoj sferi, i u produkciji, i u obrazovanju. Vjerovatno da su tu neki faktori doprineli, ja uvek krivim i tu opsednutost tim drugim metafizičkim ciljevima, da im je važnije, recimo, to da predsjednik Republike ide da otvara neki konzulat u Herceg-Novom, pa dobilazi neko rodno mesto, da bi pravio kampanju da se što više Srba izjasni u Crnoj Gori. Nema druga posla.
Sad ćemo, ćemo imati zajedničku sednicu vlade Republike Srbije i vlade Republike Srpske. Ne znam da li...
Pa da, pa da vam kažem, to su oni se isključivo time bave.
Sednica.
Pa to su oni bave.
Molim vas, kako to komentarišete?
Da li pa ništa, pa to je da vam kažem nešto.
Nikad u modernoj političkoj istoriji ja ne znam da se dogodilo da dve, odnosno jedna država sa delom
ne,
druge države...
Ne, sad ja rasture neprekidno Bosnu i Hercegovinu. I zbog toga nema ništa i našeg puta ka Evropskoj uniji. Ne možemo idemo ka Evropskoj uniji, a dostavimo našu Republiku Srpsku. Znači, to je sve foliraža, to je isto samo jedna pleva koja tu pliva. Oni rasturaju i pokušavaju da se svima dosadi i da se pokaže da je Bosna u stvari jedna neuspela država, ko što jeste neuspela država, i da pokušaju na neki način da rasture Bosnu, da se osamostali Republika Srpska i da dođe do nekakvog ujedinjenja. Znači, oni se bave tim teritorijama i svim tim, a dok to bude bilo, čekaju neke pogodne momente da to kaže, to svima dosadi, pa kaže, dobro, ajde, pusti ih sad tamo. Ali prvo misli da je to račun bez krčmara i da se to neće dogoditi. A u međuvremenu, Srbija propada već 25 godina u totalnoj propasti. Znači, mi stalno hoćemo taj neki megalomanski plan za koji se sve žrtvuje, da se gubi vreme, da se daju financije, a da ovo od čega ljudi treba da žive i taj neki normalan put šta Srbija današnje vreme treba da radi i ovo što je Điđić rekao da je najvažnije za Srbiju osposobi za 21. vek. Jer Srbija živi u 21. veku, u kom veku uopšte živi?
Vidite li vi uopšte vesta neki kontinuitet između Đinđićeve Srbije,
ne vidim,
koja je kratko trajala nažalost, ili Đinđićeve Demokratske stranke ako hoćete i Tadićeve Demokratske stranke?
Ne vidim nikakve veze. Sa Đinđićem ne vidim ni sa kim nikakve veze, pravo da vam kažem. Ja mogu da poverujem da su neki iskreni poštovaoci Đinđića kao političara, Đinđića kao čoveka, Đinđića kao prijatelja, ja to sve shvatam, ali nema veze to, zato što prvo da vam kažem, oni nemaju ni kapacitet koji je imao Đinđić, a ovde ne, znate, ovde sada političari organizuju čak i privatne špijunske službe. Znate kako? Ja zadužim vas da tu, kako bi se ja radila sad kod vas u ovoj instituciji, da mi sve tajno neko saopštava šta se priča o meni. Eto. Recimo, oni i to rade.
Ko znači, to rade?
Pa rade. To rade i to.
Kako vidite ovaj dijalog o Kosovu koji je počeo? Imao sam utisak da je Tadić, Jeremić, da su reterirali negde u septembru prošle godine, nakon što su dolazili ovde šefovi Nemačke, Francuske i tako dalje i zapretili da neće biti ništa od Evropske unije, ako ne umire loptu prema Kosovu i tako dalje. Oni su prihvatili tu rezoluciju racionalnu koju su zajedno pisali sa Evropskom unijom, međutim sad je opet ista priča o tome da će se razgovarati o statusu, da će rezultat tih razgovora biti nekakvo istorijsko pomirenje između Srba i Albanaca. O čemu je to priča? Jel oni pričaju o severu Kosova koji hoće?
Pa ja
o čemu
pričaju? Ja mislim da.
Šta to znači priča o statusu?
Pa to je isto kao što sam rekao za Republiku Srpsku, samo što je Republika Srpska mnogo više nego ovo. Oni neće nikakvo pomirenje i tako dalje, mada očigledno da oni ne mogu taj sever Kosova da uzmu, da opet bez neke saglasnosti, bez nekog dogovora. Ali to su, da vam kažem, vrlo neka maglovita. Da vam to, to su ti prazni hodnici, to su te magle. Ne znaju to precizno što oni hoće. Ja da sam njihov mesto, ko to si, ja bi od početka išao kod Analize Rajs pa objasnila šta hoću. Evo to, to i to, prednosti su ovo, ajte da vidimo da li može, jer mi ćemo da rešimo tako i tako taj problem. Oni još uvek žive u nekim izmaglicama koje ni sami ne znaju šta će da bude. To je verovatno cilj da se uzme to severno Kosovo, a tu ništa
kako
ne
da se uzme i severno Kosovo i Republika Srpska.
Pa ja, pa jeste, pa da, i da se sruši Crna Crna Gora, ako ide može nekako, jeste, eto to, to je. E, i sad mi živimo
u tim... uđe u Evropsku uniju.
Ma ne, pa to je usputno, pa ne, to je samo zato da nešto mašu. Kako možete idete u Evropsku uniju sa takvim nacionalnim ciljem, očigledno da je to u sukobu, ne da nam to kaže Evropska unija. Oni kažu, pa šta, nisu nam rekli da ne to sukobljeno. Pa šta ima da ti kažu? Tu je tragedija upravo zbog toga što se na tim običnim primjerima vidi ta dekoncentracija, to mlataranje, kako ja kažem. Pa onda čas, što kažete, doživjeli su poraz preko prošlog leta sa odlukom Međunarodnog suda pravde. I onda poslije toga, kad je zaista bila ta jaka pretnja, umjesto da sada ti se preformulišeš na neki način, oni su samo privremeno reterirali, pa su onda prihvatili tu rezoluciju da napišu s Evropskom unijom i onda su ovi ponadali, možda se ti Srbi tamo pametili. Međutim, ne. Vi imate gotovo komične situacije. Vi sad vidite jednog predstavnika ministarstva, ovog Borka Stefanovića, on sad sedi s Editom Tahiri, koja je tamo neka dosta značajna osoba, ali kad Amerikanci prave u Baltimoru ekonomski skup za sve predstavnike regiona, ne, mi nećemo, mi ćemo to da bojkotujemo, zato što je pozva Tači. Ovo je zaista postala komedija, pa će Tači da mi određuje da ću ja da dođem ili šta. Niko ne bi nikakvu reč rekao, možda bi Šešelj nešto poručio iz Haga da mu se to ne sviđa, ali ja ne znam čiju oni politiku više vode. Je li to evropska politika, je li to politika ovog razvoja što piše ovdje ili šta je to? Ili kako ćemo mi priznati Kosovo što ćemo otići na taj skup i razgovarati sa nekim investitorima i voditi dijalog na ekonomske teme?
Hvala vam najljepše.
Molim.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari. Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije jedna najava u našem programu. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju ćemo objaviti u emisiju 14 sati, razgovarat će se, odnosno vodit će se polemika o tome da li nacionalna strategija o saradnji sa Srbima u regionu, koju je vlada Srbije usvojila sredinom januara ove godine, predstavlja mešanje unutrašnje poslove Crne Gore. Evo šta o tome kažu sagovornici mosta, Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore, i Goran Danilović, zamjenik predsjednika Nove srpske demokratije.
Mislim da nije dobro ako dokument jedne države ima u svojoj sadržini određene stavove koji predstavljaju miješanje unutrašnje ustrojstva drugih država.
Dobro je što postoji dokument kojim Republika Srbija stavlja do znanja na demokratskim principima da će brinuti o Srbima u regionu i Srbima o dijaspori. To nije miješanje u unutrašnje stvari bilo koje zemlje.
Most Radija Slobodna Evropa u 14 sati, tema nacionalna strategija o saradnji sa Srbima u regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju ponavljamo jednu od najvažnijih vesti dana koja će, kako sada stvari stoje, još dugo biti u naslovima svih vodećih svjetskih i domaćih medija. Međunarodna koalicija bombardovala jutros Libiju iz vazduha i sa mora, uključujući glavni grad Tripoli, na šta je libijski vođa Muammar Gaddafi uputio pretnje da će pretvoriti Sredozemlju u borbeno polje. Washington i London su ispalili više od 110 Tomahawk raketa sa brodova i podmornica. Bombardovano je više, odnosno 20 ciljeva, stradalo je 48 osoba prema do sada dostupnim informacijama. Intervencija je počela vazdušnim napadom Francuske pre 24 sata. Učestvovali su i britanski lovci Tornado, od jutros bombardovana je i antiraketna odbrana oko glavnog grada Tripolija, a posebno rezidencija Kasana, libijskog vođe. Savjet NATO bi danas trebalo da odluči da li će se alijansa uključiti u vojne operacije zapadne koalicije protiv Libije. Rusija i Kina izrazili su žaljenje što je počela intervencija, dok je Japan podržao napad.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skoro 20.000 ljudi je poginulo ili nestalo u razornom zemljotresu u Japanu i dalje neizvjesna situacija u nuklearki Fukushima. Postoji velika mogućnost da Srbija do kraja ove godine ne postane kandidat za prijem u Evropsku uniju, izjavio šef delegacije te unije u Srbiji Vincent Dežer. Tri rudara poginulo, 45 zarobljeno u rudniku u Pakistanu. Novak Đoković u finalu Indian Wellsu igra sa Rafaelom Nadalom. U Srbiji danas hladno sa kišom i snegom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
poziv da slušate našu emisiju 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.